Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, μας προβάλλει των θαυμάσιων εκείνων διάλογων μεταξύ του Κυρίου και της Σαμαρείτιδος γυναικός. Βέβαια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διαμακρών και σχετικά λεπτομερός μας αναφέρει όσους διαλόγους παραθέτει μέσα στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Όμως, ο διάλογος αυτός του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα είναι ο μακρύτερος και ο σπουδαιότερος, διότι αναφέρεται σε δύο πελώρια θέματα, στο θέμα περί του Θεού και στο θέμα περί του Μεσσίου. Με τον Νικόδημο επί παραδείγματι, ο διάλογος είναι περί αναγεννήσεως του ανθρώπου, αλλά όλα τα άλλα έρχονται από κάτω, αφού κορυφαίο θέμα είναι το θέμα του Θεού και το θέμα του Μεσσίου. Ετέθησαν τα θέματα αυτά κατά έναν θαυμαστόν τρόπον. Βέβαια, την αφορμή την έδωσε η ιδία η Σαμαρείτης και κάνει εντύπωση μία γυναίκα, επιπλέον Σαμαρείτης, δηλαδή μη έχουσα σχέση με το λαό του Θεού, διότι οι Σαμαρείτες θεωρούνται από τους Ιουδαίους περίπου ειδωλολάτρε, μία αγράμματος γυναίκα, δεν έτυχε καμίας θεολογικής παιδεύσεως, δεν κάθισε κοντά σε ραβίνους να ακούσει διδασκαλίες, και πόρνη εκπληκτικών. Όμως ο Κύριος, ο καρδιογνώστης, που βλέπει τις προθέσεις, βλέπει τις διαθέσεις και την προαίρεση του ανθρώπου, έβλεπε σε αυτήν την γυναίκα θεολογικών ενδιαφέρον και ανοίχθηκε κουβέντα συζήτησης εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Οι μαθηταί είχαν πάει εντωμεταξύ στην πόλη δια να αγοράσουν τροφές. Αυτή δε η γυναίκα ήλθε εις το πηγάδι δια να αντλήσει νερό. Ανοίχθηκε θεολογική συζήτηση περί Θεού και πως πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Και τότε ο Κύριος βεβαίως ετοποθέτησε ορθά το όλο θέμα, λέγοντας «Πνεύμα ο Θεός», και τους προσκυνούντας αυτόν «Εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν». Πνεύμα ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Τι είναι ο Θεός? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα τον Θεόν, τον αναζητεί. Τον αναζητεί διότι ο Θεός έβαλε μέσα μας την έφεση της αναζητήσεως. Γι' αυτό πολύ σωστά έλεγε ο Πλούταρχος: μπορείτε να γυρίσετε πόλεις και να δείτε στον κόσμο πόλεις ατυχείς τους, πολιτισμένες ή απολυτείς τους. Μπορείτε να δείτε τούτα ή εκείνα, πόλη χωρίς βωμούς δεν θα συναντήσετε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το θρησκευτικό αίσθημα είναι παγκόσμιο. Σε όλους τους ανθρώπους, όλες τις φυλές, οποιασδήποτε στάθμης πολιτισμού και αν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται, σε οποιανδήποτε στάθμη πολιτισμού και αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται. Γιατί ο Θεός φύτεψε μέσα μας την αναζήτηση του Θεού. Τώρα βέβαια τον εχάσαμε τον Θεόν από τον οπτικό μας ορίζοντα και αρχίσαμε να λέμε αλότρια πράγματα ότι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός, τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι η κτήσεις. Είναι ο ήλιος ο Θεός. Γιατί? Επειδή μας θερμαίνει, επειδή μας φωτίζει, επειδή μας ζωογονεί, έτσι δεν πρέπει παρά να είναι αυτός ο Θεός. Άλλες δυνάμεις, δηλαδή πανθεϊσμός, ή ακόμη φτάνομαι εις το τελευταίο να πούμε εγώ άνθρωπος είμαι ο Θεός. Βέβαια το τελευταίο είναι μεγάλη μορία, αλλά όχι λιγότερη μορία είναι γενικά η ειδωλολατρία. Έπρεπε συνεπώς να αποκαλυφθεί ο Θεός, διότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να μάθουν περί του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Κύριος Ιησούς και λέγει σε αυτήν την γυναίκα ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει καμία σχέση με την κτήση. Πνεύμα ο Θεός. Και μάλιστα εδώ όσοι θεολογείτε ακούσατε και κάτι θαυμαστόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούν ας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πνεύμα εν πνεύματι. Πνεύμα εν πνεύματι. Εκ πρώτης όψεως και δίκαια δίδεται η εντύπωση ότι κατά πνευματικών τρόπων θα λατρεύσω τον πνευματικό Θεό. Ορθόν. Αλλά πίσω από αυτό δεν είναι τι άλλο παρά, εάν ο Θεός είναι ο Πατήρ, τότε εν πνεύματι και αληθεία είναι τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, ο οποίος είναι η αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια, και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε λοιπόν ξεκινάω από το Πνεύμα το Άγιον, φτάνω εις τον Υιόν και περνάω εις τον Πατέρα. Ποτέ δεν θα φτάσω εις τον Πατέρα παρά από το Πνεύμα το Άγιον διά του Υιού εις τον Πατέρα. Έτσι εδώ εν πνεύματι και αληθεία δεν σημαίνει τι άλλο παρά ότι ο Θεός αυτός είναι πνευματικός, που σημαίνει είναι έξω από το δημιούργημά του που λέγεται κόσμος, ύλη, σύμπαν, έξω από το δημιούργημά του, έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο, και ο Θεός αυτός είναι τριαδικός. Είναι εκπληκτικό. Και το άλλο είναι περί του Μεσσίου, γιατί ο χρόνος δεν μένει πολύ να εκταθούμε περισσότερο. Το θέμα αυτό περί του Μεσσίου, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μεσσίας θα πει αυτός ο οποίος έρχεται εξ ονόματος του Πατρός να σώσει τον κόσμο, έργον του οποίου είναι η σωτηρία του κόσμου. Είναι ο και χρησμένος, ελληνικά Μεσσίας, εβραϊκή λέξη. Θα πει ο και χρησμένος, ο Χριστός, αυτός ο οποίος εχρίστη με την αποστολή την οποία θα πρέπει να φέρει εις πέρας, και δεν είναι τι άλλο παρά η σωτηρία του ανθρώπου. Και η σωτηρία ξεκινά από τη συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό και του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο ο Μεσσίας. Θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό που λέμε άνθρωπος. Είναι Θεός ο Μεσσίας. Ναι, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δεν είναι ηχετό. Δεν είναι ηχετό να λατρεύονται τα ξώανα, τα ξύλινα δηλαδή αγαλματίδια, και τα είδωλα και οι πέτρες και οι κτήσεις, και να μην λατρεύεται ο Θεός Πατήρ. Και επειδή εκείνος, ποιος, ο Θεός Λόγος μας έκτισεν, ο Θεός Λόγος μας έκτισεν, επαναλαμβάνω τις προτάσεις μου, όχι γιατί έχω κανέναν γλωσσοδέτην. Οι έχοντες γλωσσοδέτην συνήθως επαναλαμβάνουν τις προτάσεις των, αλλά γιατί θέλω να εδραιωθούν αυτά. Επειδή λοιπόν ο Θεός Λόγος μας έκτισε, αυτός ενανθρωπίζει για να μας προσαγάγει στον Πατέρα. Γιατί στο ερώτημα Ποιος έπρεπε να ενανθρωπίσει, ο Πατήρ, ο Λόγος ή το Πνεύμα του Άγιον? Ο Λόγος, διότι αυτός μας έκτισε, αυτός αναλαμβάνει και την διόρθωση. Είναι εκπληκτικό. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο και χρησμένος, ο Χριστός. Στο διάλογο τους ο Κύριος με την Σαμαρίτιδα γυναίκα περνούν από το θέμα περί του Θεού εις το θέμα περί του Μεσσίου. Λέγει αυτό η γηνή. Βέβαια ο Κύριος δημιουργούσε, σας λέω, αριστεοτεχνικός ο διάλογος αυτός. Αν εδίδετο καμιά φορά η ευκαιρία να δει κανείς την αρχιτεκτονική αυτού του διαλόγου, έδωσε μια αφορμή εις την γυναίκα και λέγει η γυναίκα, η οποία άρπαζε τα θέματα επειδή είχε πνευματικά ενδιαφέροντα, θεολογικά ενδιαφέροντα. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν θεολογικά ενδιαφέροντα και δεν εννοεί τους θεολόγους που έχουν δουλειά τους αυτό το έργο, ενώ το λαό, το λαό, το λαό. Ο λαός οφείλει να έχει, ο λαός οφείλει να έχει θεολογικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό, όχι Ματέος, είπα προηγουμένως, μία Σαμαρίτης, μία αγράμματη, μία γυναίκα, μία πόρνη. Είχε θεολογικά ενδιαφέροντα. Πόσο περισσότερο εμείς πρέπει να έχουμε όλοι θεολογικά ενδιαφέροντα. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγέλει ημίν πάντα. Θα μας τα αναγγείλει όλα. Γνωρίζω. Από πού το εγνώριζε αυτό η Σαμαρίτης γυναίκα? Είδα ότι Μεσσίας έρχεται. Από πού το εγνώριζε ότι θα ήρχε το ο Μεσσίας? Εγώ σας είπα ότι οι Σαμαρίτε ήσαν κάπου περίπου ειδωλολάτρε. Επειδή έγινε μετικεσία λαού από τους Βαβυλωνίους, πήραν τους Ισραηλίτες, τους πήγαν εκεί κοντά στο σημερινό Ιράκ. Κατόπιν φέραν από εκεί πληθυσμούς, έγινε επικισμός του Ισραήλ με αλλοτρίους πληθυσμούς, ανακατεύτηκαν αυτά τα πράγματα και έτσι ο λαός αυτός ήταν κάτι περίπου ειδωλολάτρης. Από πού το εγνώριζε? Από τον Μωυσή. Είχε ακούσει. Σήμερα ρωτήστε έναν άνθρωπο να σας πει, έχεις ακούσει ότι ο Αντίχριστος έρχεται? Θα σας πούν ναι. Τι είναι? Έτσι λοιπόν και αυτή είχε ακούσει, το εγνώριζε από τον Μωυσή, όπως σας είπα. Έρχεται, λέγει ο Μεσσίας, έρχεται. Προσδοκία της γυναικός αυτής, αναμονή, έρχεται. Ευχάριστος δε προσδοκία. Ενώ είναι δυσάρεστος η προσδοκία, δεν είναι προσδοκία, το ρήμα είναι επαγαθό. Το ρήμα προσδοκώ είναι επί αγαθών πραγμάτων. Για τον Αντίχριστον, αποτροπέα η παρουσία του, αποτρόπαιος ο ερχομός του. Όμως εδώ είναι ευδοκία, προσδοκία ο ερχομός του Χριστού. Γνωρίζω λοιπόν ότι έρχεται. Και τι? Αναγγελεί ημίν πάντα. Θα μας τα φανερώσει όλα. Τι θα μας αναγγείλει? Θα μας αναγγείλει τα περί του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός? Σε αυτή μέσα, σε αυτό το περίεργο χωνευτήρι θέσεων, σκέψεων, προτάσεων, λογισμών, φιλοσοφιών περί του Θεού, εκείνος θα μας πει. Γιατί περιμένουμε αυτόν να μας πει? Διότι έρχεται από το Θεό και θα μας μιλήσει με τα κύρους και αυθεντίας. Αγαπητοί μου, σπουδαίοι άνθρωποι υπήρξαν στη γη, κατά πάντα θαυμάσιοι, αλλά απλοί άνθρωποι. Άνθρωποι. Μα Πλάτων λέγεται, μα Αριστοτέλης λέγεται, μα φιλόσοφοι της Ανατολής και προ-Χριστού, όποιοι κι αν είναι αυτοί, δεν μπορούσαν ποτέ να έχουν μαζί τους την αυθεντία. Το να πει κάποιος αυτό και να είναι αυτό. Σωστά ο Σωκράτης ονόμασε τον εαυτόν του φιλόσοφων και όχι σοφών. Διότι δεν μπορούσε να γνωρίζει, διότι εγνώριζε την ανθρωπίνη φύση και το πεπερασμένο της ανθρωπίνης γνώσεως. Συνεπώς, φιλόσοφος, αγαπώ τη σοφία. Ποιος θα μιλούσε λοιπόν με τα αυθεντίας, με τα κύρους, παρά μόνον αυτός που έρχεται. Αυτός θα μας μιλήσει. Είναι δε πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό, πάντο χρόνος μικρός, όταν κάποτε αναφέρεται σε ένα διάλογο του Πλάτωνος, Ευθύδημος λέγεται, που ο Ευθύδημος συναντά τον Σωκράτη στο δρόμο. Πού πας, λέει, Ευθύδημε, πάω να θυσιάσω εις τους θεούς και πηγαίνω να προσευχηθώ. Και φορούσε ένα στεφάνι στο κεφάλι. Και τι θα ζητήσεις, να λέει, τι άλλο παρά να γίνω άρχοντας των Αθηνών, δηλαδή κυβερνήτης των Αθηνών, και τούτο και πλούσιος. Και αν ο πλούτος, λέγει, σε εξοκύλει, σε συμφέρει να το ζητήσεις αυτό? Όχι. Και αν σταθείς κακός κυβερνήτης και πέσεις στην κατάρα του λαού, σε συμφέρει αυτό? Όχι. Τότε τι να ζητήσω? Δεν ξέρω, λέει ο Σωκράτης. Περίμενε, θα έρθει εκείνος που θα μας διδάξει πως πρέπει να προσευχόμαστε. Και ήρθε από, ύστερα από 400 χρόνια, 400 τόσα χρόνια. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, κανείς δεν είναι αυθεντία, μόνον αυτός που έρχεται, ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας. Θα μας τα πει λοιπόν όλα. Θα μας τα πει σε εμάς, ημίν. Προσέξτε, αυτή διέκρινε ότι ο Κύριος είναι Ιουδαίος. Από πού το διέκρινε? Πάντοτε ένας λαός με έναν άλλο λαό δεν ντύνονται διαφορετικά. Είναι η προφορά, είναι πολλά πράγματα που φαίνεται ότι αυτός δεν είναι Αθηναίος, δεν είναι Έλληνας, είναι Έλληνας του εξωτερικού. Φαίνεται. Πώς λέγει εσύ Ιουδαίος, μιλάς σε μένα, σε μια Σαμαρίτιδα? Και λοιπά, εάν γνώριζες ποιος, και τα λοιπά. Σύ Ιουδαίος, θα μπορούσε λοιπόν να πει ότι αναγγελεί ημίν με ύψιλον. Θα αναγγείλει σε εσάς τους Ιουδαίους, αλλά η Σαμαρίτης λέει ημίν με ήττα. Θα αναγγείλει σε μας, γιατί αμέσως θέτει το θέμα της παγκοσμιότητος του Μεσσίου. Δεν είναι αποκλειστικά για τους Ιουδαίους, είναι και για μας. Θα έλεγε καθένας τότε εφεξής, για μας. Οι πάντες στην Ιφίλιο, για μας. Και θα μας τα πει όλα, πάντα. Αναγγελεί ημίν πάντα, και για το Θεό και για τη λατρεία του, αλλά και το πώς κανείς θα φτάσει να σωθεί. Η έκπληξη. Ω Μακαρία Αγία Φωτεινή, τη γιορτάζουμε σήμερα. Φωτεινή ονομάστηκε. Είναι Αγία, έγινε Ιεραπόστολος. Και όλοι οι συγγενείς της πίστεψαν. Ω Αγία Φωτεινή, θα περίμενες ποτέ εκείνο το μεσημέρι που πήγαινες να πάρεις νερό με το λαγίνι σου, την ιδρία σου? Στο προγονικό εκείνο πηγάδι, το φρέαρ του Ιακώβ, ότι θα συναντούσες τον ίδιο το Μεσσία? Το υποπτεύθηκες άραγε? Πού να το υποπτευθεί? Όταν είπε αυτά τα λόγια εις τον Κύριον, λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Εγώ είμαι που τώρα σου ομιλώ. Πέστε μου, θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη έκπληξη από αυτήν? Σίγουρα ο ήλιος να σβήνε και το φεγγάρι να πέφτε και οι γη να αποδογυρίζονταν, δεν θα μπορούσε να δημιουργήσουν τόση έκπληξη όσοι αυτοί. Ήλθε ο Μεσσίας και είναι μπροστά μου, είναι μπροστά μου αυτός που μου ζήτησε να πιει νερό. Γιατί δεν μπορούσε να πιει νερό μόνος του? Δεν μπορούσε να πει στο νερό που είναι στο πηγάδι βαθιά, ανέβα νερό να πιω? Και ζήτησε από μένα να πιει νερό. Αυτός λοιπόν είναι ο Μεσσίας, αυτός που μου είπε ότι έχει το νερό το αιώνιο, που όποιος πιει δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ στη ζωή του. Τι είπε ο Ιησούς? Εγώ είμαι. Ανοίξτε και ξεφυλίστε ολόκληρη από αρχής μέχρι τέλους την Παλαιά Διαθήκη και βρείτε πόσες φορές θα βρείτε, αν όχι κάποιες μερικές χιλιάδες, αλλά πολλές εκατοντάδες, τη φράση «εγώ είμαι». Και η φράση αυτή λέγεται αποκλειστικά και μόνο από το Θεό. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου» και λοιπά και λοιπά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου». Ώστε λοιπόν να πρώτη αποκάλυψη, «εγώ είμαι Κύριος του Ισραήλ». «Εγώ είμαι ο Άγιος του Ισραήλ». Εγώ τώρα που σου ομιλώ, ο Κύριος του Ισραήλ, αυτόν που δεν μπόρεσε να χωρέσει στο μυαλό των διδασκάλων των Ιουδαίων, γι' αυτό δεν πίστεψαν. Δεν πίστεψαν γιατί δεν χώρεσε στο μυαλό τους. Ήταν δε και παθιασμένη η ζωή τους που δεν πίστευαν καν στο Θεό. Δεν πίστευαν τότε οι αρχιερείς στο Θεό. Το ακούσατε? Δεν πίστευαν στο Θεό οι αρχιερείς, σαν Σαδουκαίοι. Κοιτούσαν μόνο την τσέπη τους και τα συμφέροντά τους, τίποτε άλλο. Να τα έχουν καλά με τους Ρωμαίους και να περνούν πολύ καλά. Ταλέποροι αρχιερείς, φτωχοί, πάμπτωχοι. Πιο φτωχούς η δημιουργία δεν γέννησε. Να είσαι ο υπηρέτης, ο λάτρης του Θεού και να μην πιστεύεις στον Θεό. Έτσι απέρριψαν το Μεσσία τους και τον απορρίπτουν 2000 τώρα χρόνια. Αυτή η γυναίκα έμεινε έκπληκτη. Διέγνωσε μέσα σε αυτή τη φρασούλα «εγώ ημί» ότι είναι ο Κύριος του Ισραήλ. Μάλιστα πάνω σε αυτό θα λέγαμε ποιος ακριβώς. Εκείνος που είναι ίσα ήταν στο Σινά, εν γνώφο, μέσα σε εκείνο το σκοτεινό σύννεφο που έπιανε τρόμο τον άνθρωπο και ομιλεί στον Μωυσή και του δίνει τον νόμο. Προσέξτε, εις το Σινά δεν ήταν ο πατήρ, ήταν ο Υιός, ήταν ο Λόγος, ήταν ο ίδιος. Είναι εκείνος που είπε στον Μωυσή, δεν μπορεί να δει κανείς το πρόσωπό μου και να ζήσει. Του λέει ο Μωυσής, με αποκαλείς φίλο σου, δείξε μου το πρόσωπό σου. Ποιος μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει? Αλλά θα σου κάνω τη χάρη. Μπες εκείνη την τρύπα στο βράχο, στο Σινά. Εγώ θα περάσω. Θα βάλω μπροστά την παλάμη μου. Θα περάσω και θα δεις τα οπίσθια μου, όχι το πρόσωπό μου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ποια είναι τα οπίσθια του Θεού? Είναι η ενανθρώπιση. Θα δεις μόνο την ενανθρώπισή μου. Και την είδε ο Μωυσής. Πού την είδε? Εις το όρος Θαβόρ. εκεί που ο Ηλίας και ο Μωυσής λαλούσαν με τον Κύριον. Αλλά και ο Ηλίας, του δόθηκε μήνυμα ότι θα δει το Θεό. Λέλαψ, σεισμός. Όχι εδώ ο Κύριος, όχι εδώ ο Κύριος. Πέρασε μία άβρα, εδώ ο Κύριος. Εδώ τώρα δεν έχουμε ούτε γνώφων, ούτε λέλαπα, ούτε άβρα, αλλά το πρόσωπο του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Γι' αυτό σας είπα και θα δικαιολογείτε γιατί ακριβώς ήταν η μεγάλη έκπληξη για αυτή τη γυναίκα. Έκπληξη. Αλλά και για μας είναι μεγάλη έκπληξη που μπορούμε να μελετούμε και να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να λέμε, Κύριε, ποιος είσαι? Ο Κύριος του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Δημιουργός του Παντός, εσύ που έκανες τα σύμπαντα, έκανες και τα μυρμήνια και τις μέλισσες και τις πεταλούδες και τα λουλουδάκια του αγρού, τα έκανες όλα με τόση σοφία, από τα παμέγιστα μέσα έως τα πιο μικρά. Εσύ, εσύ. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Η γυναίκα τάχασε. Αφήνει το σταμνί, δεν έδωσε νερό εις τον Κύριον. Αφήνει το σταμνί, την ιδρύεν και τρέχει στην πόλη. Και λέγει στους ανθρώπους, ελάτε, ελάτε να δείτε. Τι τε γυναικοί έλεγαν, συγγνώμη. Ελάτε να δείτε. Να δείτε ένα πρόσωπο, έναν άνθρωπο. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας? Ελάτε να τον δείτε. Και έτρεξε σχεδόν η πόλη να δει ποιος είναι αυτός. Και είπαν, όχι γιατί μας το είπε αυτή η γυναίκα, η συμπατριώτησά μας, αλλά γιατί με τα μάτια μας τώρα είδαμε ποιος είναι ο Ιησούς, ο οποίος και έμπινε εις την πόλη τους 2 ημέρες. Αυτή γαρ ακικούαμεν και είδαμεν ότι αυτός εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Εμείς οι ίδιοι ακούσαμε από το στόμα του. Εμείς οι ίδιοι τώρα γνωρίζουμε ότι αυτός αληθινά είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Έναρθρα. Ο. Όχι κάποιος σωτήρας. Ο σωτήρας. Ο συγκεκριμένος. Ο ένας. Ο μοναδικός. Το είδαμε. Το κρίναμε. Αληθινά είναι αυτός. Και είναι σωτήρας όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και μόνο των Σαμαριτών και όλου του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε κάποτε, τελειώνοντας τη ζωή του στη γη, μετά την Αναστασή του, τελειώνοντας την αποστολή του στη γη, είπε στους μαθητάς του, μαθητεύσατε πάντα τέθνη, αρξάμενοι, κάνοντας αρχή από Ιερουσαλήμ, το κέντρο, από την Ιουδαία, μετά πηγαίνετε στην Ιουδαία, στην επαρχία της Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, Σαμάρια, σε όλη τη γη, εις πάντα τα έθνη. Γιατί πραγματικά αυτός είναι ο Μεσσίας, αγαπητοί. Έτσι βλέπαμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας μας προβάλλει Κυριακή της Σαμαρίτιδος, όπως λέγεται, μας προβάλλει αυτόν τον θαυμάσιον διάλογον που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τον διάλογον του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, που συζητούνται τα δύο πελώρια αυτά θέματα περί του Θεού και περί του Μεσσίου. Επιτρέψατε να σας προτείνω ένα διάλογο, μία συζήτηση. Με ποιον? Ο καθένας με τον εαυτόν του. Να μελετάει σε όλη του τη ζωή ό,τι αφορά στο Θεό και ό,τι αφορά στο Μεσσία. Και κάθε φορά που μέσα του μελετά, στη γραφή και μέσα του, μέσα του και στη γραφή, διαρκώς μελετά το πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού, τόσο πιο πολύ θα το ανακαλύπτει και τόσο πιο πολύ θα μαθαίνει ό,τι μπορεί να μάθει ο πεπερασμένος άνθρωπος από τον άπειρο Θεό. Και τότε θα μπορούμε να λέμε ότι αποκτήσαμε κοινωνία με τον Θεό. Αυτή η κοινωνία που έσπασε κάποτε μέσα στον παράδεισο και αποκατεστάθη με τον Ιησούν Χριστόν.